Voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈላማይ ዓለም ለኸ መገሻ ሎማዓንቲ ዓርቢ ክጅምርዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅሌት ዋተርጌት ተባሂሉ ምዝፅዋዕ ገለ ፖለቲከኛታት ዘወዳድርዎ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ዘንፀላለወ ዋይት ሃውስ ንድሕሪት ብምግዳፍ ኣብዚ ናይ 9 መዓልትታት መገሻኦም ፈላመይቲ መዕረፊቶም ስዑዲ ዓረብያ ፒተር ሃንላይን ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሰለስተ ቀንዲ ሃይማኖታት ዓለም ዝርከባሉ ሰለስተ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ፣ እስራኤልን ቫቲካንን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዑደት ካብ ዘካየድለን ገሊአን እየን። ትራምፕ ብዛዕባ መገሽኦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም።
With the safety, security and interest of the American people as my priority, I will strengthen all
ንድሕነት ጸጥታን ረብሓታትን ህዝቢ ኣሜሪካ ቀዳምነት ስለዝህብ ንዝጸንሐ ሽርክና ብምሕያል ሓድሽቲ ምሕዝነት ክፈጥር እየ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዓረብ ዝተዛረብዎ ነቐፌታ ስደተኛታት ኣመንቲ ምስልምና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣቱ ጠጦ ከብሎ እየ፣ ጸኒሖም ድማ ብግዜያውነት ክእግድ እየ ምባሎም ኣብ ልዕሊ ምስልምና ጽልኢ ኣለዎም ኢሎም ይነቕፍዎም ሰባት። ይኹን እምበር ሎሚ ስዑዲ ዓረብ ፈላመይቲ መዕረፊ ናይ ወፃኢ መገሽኦም ገይሮም ኣለዉ። ንሶም ብዛዕባ ስዑዲ ዓረብ ክዛረቡ ከለዉ ስዑዲ ዓረብ ሓላዊት ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ቦታታት እስላምያ ሓድሽ ናይ ምትሕባር መሰረት ምህናፅ እንጅምረሉን ሞስሊም መሻርክትና ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣሸባርነትን ህውከትን ዘካይድዎ ግጥም ምሕጋዝና ኣብዚ እዩ ዝጅምር ኢሎም። ትራምፕ ጸረ ሙስሊም እዮም ዝብል ምስሎም ንምልዋጥ ዘለዎም ዕድል ኣብዚ እዩ። ኣብ ርያድ ኣስታት 54 ንጉሳውያን ኣሚራትን ፕሬዚዳንትታትን ሃገራት ሱኒ ሙስሊማትን ክቕበልዎም እዮም። ካብ ናይዚ ዞባ ናይ ኢራን ሓይሊ ዝመጽእ ተጻብኦ ኣብ ምምካት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎንኹም ኣላ ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም እዩ ክኸውን። ትራምፕ ከም ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤሲሲን ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋንን ዝኣመሰሉ ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ምትእንጋዶም ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፍዎም። ቀጻሊ ምብጻሕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እስራኤል እያ። ትራምፕ ናይ እስራኤል ስለያ ንሰበ ስልጣን ሩስያ ኣቃሊዖም ዝብል ኣሰሓቢ ክሲ ግን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ። ኣብ ማእኸል እስትራቴጂያዊን ዓለም ለኸ መጽናዕትታትን ተንታኒት ሂዘር ኮንሊ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ሽግራት ናብ ወፃኢ እውን ሓቢሮሞም ክገሽ እዮም ትብል።
I think the world is just fascinated right now with what is going on within Washington and
investigations in Washington. ይኸውን ብዘሎ ይካየዱ ብዘሎ ምርመራ ፖለቲካውን ዕድመ ቀጻልነት ናይዚ ፕሬዚደንት ተደኒቑ እዩ ዘሎ። ትቐንዲ ሕቶ እዚ ዝመስለኒ ኣብዚ ኸድሉ ደዋብ ዝበልሉን ደድሕሪኦም ድስዕቡን ይመስለኒ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኣካል ከይተራኸብና ፍርዲ ኣይሂብን ኢሎም ዝተዛረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ክራኸቡ እዮም። ትራምፕ ናብ ቤልጅየም ብምጉዓዝ ምስ ኣባላት ኔቶ ኣብ ብራስልስ ምስ ተራኸቡ ቀጺሎም ኣብ ናይ ሲሲሊ ከተማ ታኦርሚና ኣብዚ ሳለጥ ጉባኤ መራሕቲ ጉጅለ 7 ብምስታፍ ዑደቶም ክጠቓልሉ እዮም።